რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. გამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 23 ივნისია, სამშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
გილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. ამჯერად სომხეთით, სომხეთის დედაქალაქ ერევანში 19 ივნისიდან გრძელდება მასობრივი აქცია, რომელიც მიმართულია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. აქციის წარმომადგენლებთან პოლიცია აწარმოებს მოლაპარაკებას მჯდომარე აქციაში, რომლის მოწოდება არის არაძარცვას, მონაწილეობდა გუშინ დაახლოებით 3-4000 ადამიანი. გასულ კვირაში სომხეთში საზოგადოებრივი სერვისების კომისიის რეგულირების კომისიამ გადაწყვიტა, რომ 1 აგვისტოდან 16%-ით გაზარდოს ელექტროენერგიის ტარიფი. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი, რომელიც ეჭვმიტანილია 2012 წელს ლიბიაში, ბენღაზიში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში მოკლულია საჰაერო იერიშის დროს, იერიში განხორციელდა ერაყში და ინფორმაცია გუშინ გავრცელა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ. დაახლოებით 250 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანში მაღალი სიცხის გამო, ასობით ადამიანია საავადმყოფოში გადაყვანილი. ყველაზე დიდი ზარალი მიადგა დედაქალაქ კარაჩის, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსით. მსხვერპლის უმრავლესობა ხანდაზმული ადამიანები არიან, რომლებსაც გაუწყლოვნება დაემართა სხეულის მაღალი ტემპერატურის გამო. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 22 ივნისს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას იმის გამო, რაც თავის დროზე მაიდანზე მოხდა სისხლის ზღვრის გამო. მე არ უარყოფ ჩემს პასუხისმგებლობასო, განუცხადა BBC News Nights ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ეს მისი პირველი ინტერვიუა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის იძულებული გახდა პრეზიდენტის პოსტი და უკრაინა დაეტოვებინა. მან განაცხადა, რომ მას არ გაუწია ბრძანება დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის თაობაზე და რომ უშიშროების ძალებმა თავადი მოქმედეს შეასრულეს თავიანთი მოვალეობა, რომელსაც კანონი ითვალისწინებდაო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს განუცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს სრულ აღმოსავლეთ უკრაინაში. კრემლის ცნობით პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 22 ივნისს ორ ლიდერთან სატელეფონო საუბრისას ერთი დღით ადრე პარიზში, რუსეთის, გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე. Freedom House-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების შექმნის შესაჩერებლად ევროპასა და ევრაზიაში, წერია ანგარიში. საქართველოს რაც შეეხება, პროკურატურის წარმომადგენლები გუშინ ზოოპარკში იმყოფებოდნენ. Interpress News-ი პროკურატურის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გამომძიებლებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე ძუხელგარკვეული საგამომძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს. კონკრეტულად რომელ საქმეს უკავშირდებოდა ეს მოქმედებები არ ზუსტდება, თუმცა პროკურატურის პრესსამსახურში ადასტურებენ, რომ ჩატარებული საგამომძიებო მოქმედებები სტიქიის შედეგებს უკავშირდებაო. საქართველოს სახალხო დამცველმა გუშინ გამართა პრეზენტაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით, ესეთი სახელწოდებით. ონიზების გახსნაზე უჩანანუაშვილმა მოკლედ მიმოიხილა ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები და ყურადღება გაამახვილა 2014 წლის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით დაფიქსირებულ ტენდენციებზე, ძირითად პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რაც ხელს უშლის შეშემო პირების უფლებების სრულფასოვან რეალიზაციას. სახალხო დამცველი თვლის, რომ 2014 წლის განმავლობაში ძირითად გამოწვევად კვლავ რჩებოდა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის დებულებების სათანადოდ განხორციელების, აგრეთვე კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიკაციის საკითხები.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ის დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
წირასწარ, ასე ვთქვათ, გავრცელებული ანონსის მიხედვით ძალიან აქტიური და დატვირთული დღეა. დავიწყებ დილიდან, ასე ვთქვათ, 9 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა დაიწყება. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საქართველოს იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სამინისტრო პროექტი კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში, სისხლის სამართლის მართსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება მართავენ სამუშაო შეხვედრას. უზენაესი სასამართლოს როლის გააზრება დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაში. შამი დღეს საერთაშორისო უნივერსიტეტში დღეს კონფერენცია იმართება თემაზე უმაღლეს განათლებაში ცვლილებების მართვა. კონფერენცია დღეს საინტერესო ასევე დაგეგმილ ჯანდაცვის სფეროში რეგიონული სამუშაო შეხვედრა ეს თემაზე უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად ციფრებს მიღმა ასეთია სახელწოდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით გაიმართება მრგვალი მაგიდა ადგილწარმოების დასახელების, გეოგრაფიული აღნიშნებისა და ბიომეურნეობების სერტიფიკაციის, რეგისტრაციის და კონტროლის პროცედურები. სხვა ამბებს რაც შეეხება სასტუმრო ბეცისში, სახალხო დამცველი ქალთა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხზე საგანგებო ანგარიშის და საპარლამენტო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღევანდელი დღეც არჩევნის რასაკვირველია სტიქიის შედეგებზე საუბრის გარეშე დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე მართავენ პრესკონფერენციას 13 ივნისის მოვლენების შემდეგ. დგომ სახელმწიფოს მიერ გადასადგმელი ნაბიჯები ამის თაობაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციებს წარმოადგენენ ისინი. და მხოლოდ ეს არ არის, აგრეთვე დღეს ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გეოლოგის დოქტორი მერაბ ალავერდაშვილი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დასკვნა ვერესხეობასა და სხვა საშიშ ზონებთან დაკავშირებით, რასაფრთხეებზე ლაპარაკობს ექსპედიცია, რომელმაც სტიქიის დღეებში იმუშავა სადარის გამოსავალი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მანვე გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც. 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარს, რომელზეც თითქმის მთელი 2 საათის მანძილზე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. აგზერებთ ლაპარაკს სტიქით მიყენებული ზარალის თაობაზე და იმაზე, თუ რა ხდება სტიქიდან 8 დღის თავზე. ამ თემას გამოვეხმაურებით არამხოლოდ სიუჟეტით, არამედ ამ თემას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილს სტუმართან ერთად დავუთმობთ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან. ზუგდიდში სოციალურად დაუცველთა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაზე ისაუბრეს, გრემის მოსახლეობა უწყლობაზე ჩივის, ქუთაისის მერის ტრანსპორტის სამსახურმა კი საქალაქო ავტოტრანსპორტის მომსახურება ზე ხელახალი კონკურსი გამოაცხადაო. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. როგორც გითხარით, ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის სტიქიასა და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს. უფრო ზუსტად კი ვისაუბრებთ ბავშვებსა და მოზარდებზე, რომლებიც დღეს ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ამ მიზნით წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა და მოზარდთა მხარდაჭერის მიზნით შეიკრება მუხალისეთა ჯგუფი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ინიციატივა ასეთი სახელწოდებით ღია წრე და გეგმავენ არტ თერაპიის საშუალებით დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მონაწილე, ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ თქვენთვის თემა საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას ეს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დაარეკოთ ნომერზე 2988327. 8:10 შესრულდა ამასობაში საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ახლა ჩვენს გადაცემას ერთი სიუჟეტით. საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად განაგრძობენ წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასის გატანას ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიებიდან. საქმეში ჩართულია რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა. კვლავინდებურად დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი და ერთი აფთარი, რომელთა ლეში შესაძლოა ჩარჩენილი იყოს ზოოპარკის დატბორილ ნაწილში მდებარე ვოლიერებში. რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან 8 დღის თავზე? ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად გრძელდება უგზო-უკვლოდ დაკარგული სამი მოქალაქის ძებნა. სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის თქმით, მაშველები ყურადღებით ათვალიერებენ როგორც ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიას, ასევე სხვა დატბორილ ადგილებს.
ასევე ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მიძებნილნი.
ზვიად ქაწაშვილის თქმით, რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითად სამუშაოს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადის მოსამსახურეები ასრულებენ. ექსკავატორების საშუალებით იწმინდება წყალდიდობის შედეგად გაჩენილი ტბორი, რომლის ფსკერზე მდებარე ვოლიერში შესაძლოა იმყოფებოდეს დაკარგული ვეფხვის ნეშტი. თუმცა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკისა და სპეცრაზმის თანამშრომლები ასევე რეაგირებენ ყველა შეტყობინებაზე, რომელიც ვეფხვის კვალის აღმოჩენას უკავშირდება.
გამოსახებას ყოფილი თაფის განმავლობაში გამოდნებით, ჩვენ როდესაც რაიმე კვალი ნახეს, რომლის თვითონ ვერ ადგენენ, ამიტომ გვეძახიან ამ შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში და დღესაც რო ვიყავით, ეს გახდათ ძაღლის კვალი ლაგუნაბერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით, მაღალი სიცხისა და შრომის მძიმე პირობების გამო ზოოპარკში მზიურსა და სვანიძის ქუჩაზე აღარ იმუშავებენ მოხალისეები. ზოოპარკიდან წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასალის გატანა სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება, მზიურის პარკიდან კი 5 დღეში. მზიურის ტერიტორიაზე იდგა თითქმის სრულად განადგურებული მომავლის სკოლა, რომელსაც განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით სათანადო დახმარებას გაუწევს ეკონომიკის სამინისტრო.
თქმა უნდა, ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უკვე ჰქონდათ, რომელიც რამდენიმე წლის, რამდენიმე ათეული წლის, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი იყო, ძალიან რთულია, რომ ზუსტად ისეთივე შესთავაზო ადეკვატურობიდან გამომდინარე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ გამოსავლის მოძიება შეიძლება, მე ვიცი დანამდვილებით, რომ რამდენიმე ალტერნატივა მე შეეთავაზოთ.
მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 100 თანამშრომელი და 30-მდე ტექნიკური საშუალება, ტრაქტორი, თვითმცლელი და ექსკავატორია მობილიზებული. 22 ივნის დაიწყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული 100 ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის დეტალური აღწერა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, აღწერის პროცესში ჩართულები არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო, ვარკის რაიონის გეობა, ეკონომიკისა და დევნილთა სამინისტროები
და ასევე სამხარავლის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო, რომ ზუსტად მოხდეს აზომვა და იმ ზარალის დათვლა, რომელიც მოსახლეობამ განიცადა, რომ მე შევთანხმდეთ უკვე ზარალის ანაზღაურების წესზე და ასევე ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი მოქალაქეების განსახლება ჯერ დროებით და შემდეგ დროებით საცხოვრებელ ადგილებზე, რომლებიც პრაქტიკულად უსახლეს დარჩნენ ან რომლებიც სასახლეს დგას, მაგრამ სახიფათოა ერთ ცხოვრება.
სოზარ სუბარის თქმით, პროცესი სვანიძის ქუჩის დაზარალებული მოსახლეობის აღწერით დაიწყო და მანამ გაგრძელდება, ვიდრე ყველა დაზარალებული ოჯახი არ გაივლის ამ პროცედურებს.
კვალაც გრძელდება გაწმედითი სამუშაოები მსტიკის ზონაში, კერძოდ კი სვანიძის ქუჩაზე, ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიაზე. შეგახსენებთ, საქმეში ჩართული არის რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა, მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლები და ასე შემდეგ. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ რა ხდება დედაქალაქში, კონკრეტულად კი სტიქიის ზონაში, სტიქიიდან 8 დღის თავზე. 8:15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართულია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი მოკლეს ერაყში საჰაერო იერიშის შედეგად, შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ალი ომნი ალ-ჰარზი ეჭმიტანილია 2012 წელს შეერთებული შტატების ეჭმიტანილი იყო შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში, რომელიც ბენღაზიში, ლიბიაში განხორციელდა. დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში მაღალი ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. განსაკუთრებით დაზარალდა კარაჩი, 20 მილიონიანი ქალაქი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აღიარა, ნაწილობრივ გაიზიარა პასუხისმგებლობა მაიდანზე, თავის დროზე მაიდანზე მომხდარი სისხლის ზრუის გამო. მან განაცხადა, რომ მას არ გაუცია ბრძანება ცეცხლი გაეხსნა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს განუცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ სრულ აღმოსავლეთ უკრაინაში. ფრიდომ ჰაუსის ახალი ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე 22 ივნისის ღამით საგამოძიებო ღონისძიებები ჩატარდა. 22 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 2014 წელს. დღეს თბილისში გამართება რეგიონული სამუშაო შეხვედრა უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად.
ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი ახალ ამბებს. მოკლედ 8:17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან, კონკრეტულად კი სამეგრელოდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართი უზრუნველყოფის კომისიამ მორიგის ხდომა გამართა. მომდევნო წლის ბიუჯეტში მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებისათვის სახლის მშენებლობის მუხლის დაფინანსება გასამაგდება და 1 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. 20 წლის განმავლობაში თუ რამდენ შეჭირებულ ოჯახს აუშენებენ სახლს, ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისიამ მორიგის ხდომა გამართა. ხდომაზე ზუგდიდის გამგებელმა და ამავე კომისიის თავმჯდომარე ედიშერ თოლორაიამ თქვა, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებისთვის სახლის მშენებლობის მუხლის დაფინანსება გასამაგდება და 1 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. სამუშაო შეხვედრაზე კომისიის წევრებმა, რომლებიც 4 ჯგუფად იყვნენ დაყოფილნი, იმ ოჯახების ფოტოები წარ ადგინეს, რომლის მდგომარეობასაც ადგილზე გაეცნენ. კომისიამ სულ 184 ოჯახის მდგომარეობა შეისწავლა, თუმცა აქედან თითო ჯგუფმა 7-9 ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ბენეფიციარი ოჯახების შესახებ იმსჯელა. კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ მომდევნო კომისიის ხდომაზე მიიღებს. საერთო სურათი ძალიან მძიმეა, თუმცა წელს პრიორიტეტი მიენიჭება იმ ოჯახებს, რომლებსაც ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობები გააჩნიათ და სადაც მცირე ოვანი ბავშვები, შეშემოპირები და ონკოლოგიური ავადმყოფები ცხოვრობენ, თქვა გამგებლის მოადგილემ და კომისიის წევრმა გურგენ სართანიამ.
შეიძლება ყველაზე ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები სულ გარკვეულ ოჯახებში მოსიროჯას მომდევნო წარმოდგენილი კომისიის მუშაობიდან შეიძლება სასურველი მოძრაობა და შეიძლება ექსპერტი არის ამას არ აკარსებული მუშაობა ეს წელსაღი პროცესებში შეიძლება შეიძლება საქმეა მომავალს ეს წელსაღი 350000 ლარი კათოლიცებული მომავალს ისე ჩვენ შევეცდებით რომ ვიგებთ რომ გასამაგდეს ეს მუსიკა და ამას სადაც მიგვიწევთ მეტი.
გერმანული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მუშა სამარიტელთა კავშირის წარმომადგენელი იაესებუა, რომელიც ზემოაღნიშნულ კომისიაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენს, ამბობს, რომ ოჯახის შერჩევისას კრიტერიუმები მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული. ის ოჯახები, რომლებიც პასუხის მოლოდინშია, უსამართლობის განცდა არ უნდა დარჩეთ და აქედან გამომდინარე ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც მოხდება ბენეფიციერების შერჩევა, მკაცრად უნდა განისაზღვროს, უთხრა რადიო ათინაც იაესებუა.
ერთ-ერთი სხდომა იყო, როდესაც მოხდა უკვე მონახულებული სახლების ვიზუალიზაცია, ანუ დათვალიერება და შემდეგ გარკვეულწილად დაწყებული არის შეცევის პროცესი. თუმცა ეს არის პირველი ეტაპი, ეს რამოდენიმე ეტაპად განხორციელდება შერჩევა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამას თითქმის ყოველ შეხვედრაზე მხარს ან ხასუსვამთ, ეს არის, რომ კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა იყოს ძალიან მკაცრად განსაზღვრული, იმიტომ რომ ის, ვინც მოლოდინშია და ვისთანაც მივიდნენ და შეუძლებელია უბრალოდ წელს ყველა დაკმაყოფილდეს, მას არ ჰქონდეს უსამართლობის შეცდომა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია და რემონტს არ ექვემდებარება, 35 კვადრატულამდე საცხოვრებელ სახლებს საკუთარ კარ მიდამოში აუშენებს. პროგრამის განხორციელებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 350,000 ლარია გათვალისწინებული. წელს დაახლოებით 20 ასეთი სახლის მშენებლობა იგეგმება. აღნიშნული პროგრამა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ეგრეთ წოდებული ერთჯერადი 100-ლარიანი დახმარების გაცემის ნაცვლად ხორციელდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:22 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და კლავაც სიუჟეტი რეგიონიდან. აქცია გამართა ბათუმში, ადგილობრივები აბუსერიძისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში სკვერის ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ტერიტორია ერთლარად გაასხვისაო. ამის შესახებ გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან, ბაჩო გურაბანიძე. სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ჯავახიშვილისა და აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში არსებული სკვერის ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდება. გადაწყვეტილება რიგითმა ბათუმელებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. დაგეგმილი მშენებლობის გამო მათ მთავრობის სამჯდომარე გააკრიტიკეს და შემოვლებულ ღობეზე წარწერები დატოვეს.
ხუთსართულიანია, აქ გაშენდება 30-სართულიანი, ზეც აღარ შემოჰაერი არ იქნება. სკვერის განადგურებას აპირებენ კიდე და ჩვენ წინააღმდეგია მთელი მოსახლეობა.
არც ერთი ნარგავის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს ქვის შენობების დადგმა, რაც არ უნდა ფინანსური თუ რაღაც საინტერესები გაასწრეს ვინმე. შენება უნდა კი ბატონო ბათუმში ყველამდე არის ადგილი, სადაც უნდა ასენდეს და ასაშენებელიც არის კიდევ, უბრალოდ ერთია, რომ ჩვენ შეგვინ არჩუნონ ეს ტერიტორია.
ჩემი ინფორმაციით ძალიან მალე ამ ადგილას უკვე განხორციელდება პროექტის მიხედვით მაღალსართულიანი სახლის მშენებლობა, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ არჩილ ხაბაძე პირდაპირ ლობირებს და მისი პირდაპირი ინტერესია, რომ ამ ადგილას ზვანეზოლი არ იყოს და ბათუმი მოაქციონ სარკოფაგში.
სკვერი როგორც დაურეგისტრირებელი ქონება ბათუმის საკრებულომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა, რომელმაც ტერიტორია ერთლარად გაასხვისა. საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი გადაწყვეტილებას ეფექტურ პრივატიზაციად აფასებს და სკვერის მშენებლობით ათვისება გამართლებულად მიაჩნია.
2185 კვადრატში ვღებულობთ 2185 კვადრატს იმ საცხოვრებელ სახლს, ანუ დაახლოებით თუ ვიანგარჩევ თვით ღირებულებას, სადღაც $350 გამოგდის კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის გაყიდვა, ანუ პრივატიზება. რაც ხელისუფლებაში ვართ, ალბათ ესეთი ეფექტური პრივატიზება ჯერ არ გაგვიგეთ, არ მოგვიხდენია.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბანკში აქციის მონეწილეთა პრეტენზიებს პასუხობენ. Privatizebisa da konebis martvis departamentis uprosi Zurob Kyurkveidze atsxadebs rom tsvanezol skveri statusi ar konia da mis atvisebas kanoni ar gzalavda.
Პირდაპირ მიწის ფონდს გადაეცა საკუთრებაში სიმბოლურ ფასად ერთლავად წინდიგობით 56 ვადაში განახორციელებდა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობას და ქალაქ ბათუმის მერიას გადასცემდა 2180 კვადრატულ მეტრ ფართს. კომპანია მოამზადებს როგორც ჩვენთვის ცნობილია სამშენებლო პროექტს, რომელიც უნდა შეითანხმოს ქალაქ ბათუმის მერიამ. აქედან გამომდინარე ის არქიტექტურული დიზაინი, რითაც განაშენიანება მოხდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე, შესაბამისობაში იმ აღნიშნული ტერიტორიის ანსამბლში.
ჯავახიშვილისა და აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში მრავალსართულიან კორპუსს კომპანია DC Group აშენებს.
განბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ 8 საათი და 25 წუთია საქართველოში.
Just so sensual.
Басати да отста атицути шесрудеба сул рамденимец амши сакартвелоши шагахсенებთ თქვენусмент радио თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. 8:30 წუთია საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Тбилисис зоопарკის ტერიტორიაზე 22 ივნის ღამით საგამოძიებო ღონისძიებები ჩატარდა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პროკურატურის პრესსამსახურზე დაყრდნობით. თუმცა როგორც სააგენტო აღნიშნავს, არ ზუსტდება საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება კონკრეტულად რომელ საქმეს უკავშირდებოდა, თუმცა ადასტურებენ პროკურატურაში, რომ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების სტიქიის შედეგებს უკავშირდება. Მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა საქართველოს პარლამენტში დღეს გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე გაგრძელდება. საკითხზე საფინანსო, საბიუჯეტო, დარგობრივი ეკონომიკის და რეგიონული თვითმმართველობის კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე იმსჯელებენ. 22 ივნის საქართველოს სახალხო დამცველმა გამართა პრეზენტაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით. უცხოეთსაც გეტყვით, სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისის შემდეგ მიმდინარეობს აქციები ელექტროენერგიაზე ტარიფის აწების წინააღმდეგ. შტომარე აქციაში 22 ივნის მონაწილეობას ებულობდა დაახლოებით 3-4000 ადამიანი. აქციის მოწოდება იყო არაძარცვას. 1 აგვისტოდან სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფი 16%-ით გაიზრდება. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი მოკლეს ერაყში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. შეერთებული შტატების მიერ განხორციელდა ეს იერიში. პენტაგონმა 22 ივნის გავრცელა ინფორმაცია, რომ მოკლულია ალი აუნი ალ-ჰარზი, რომელიც ეჭმიტანილი იყო 2012 წელს ბენღაზიში, ლიბიაში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში მონაწილეობაში. 250 ადამიანი გარდაიცვალა დაახლოებით პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ასობით ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20 მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მიცა ინტერვიუ BBC News Nights და ის ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას თავის დროზე მაიდანზე სისხლის ზღვრის გამო, თუმცა იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ მას არ მიუცია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ბრძანება. ეს უშიშროების ძალებმა თავად გააკეთეს, თავად შეასრულეს ამეთი მოვალეობა მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 25, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, გუდაურში 20. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით, დღეს ზუგდიდში ტემპერატურა 25 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 18, სოხუმში 22, ქუთაისში კი 28 გრადუსი იქნება. ფოთში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 33. ამის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო 8:34 წუთის შესრულდა საქართველოში და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სპორტული სიახლებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და აუცილებლად უნდა ვკითხო მას 11 აგვისტოს UEFA-ს სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების თაობაზე, რომელიც გუშინ ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა, შეიძლება ითქვას. გულშემატკივრებმა ვერ მოახერხეს გუშინ მთელი დღის მანძილზე საიტ ბილეთები G-ზე შესვლა და სწორედ აი ამ საიტის საშუალებით უნდა შეეძინათ მათ ეს ბილეთები. ოთო, საინტერესო არის თუ აღმოიფხვრა ეს პრობლემა, დღეს რა მდგომარეობა არის, ალბათ გეცოდინება შენ.
დილამშვიდობის ნინო, დავიწყებ იქედან, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ამაოდ ელოდა ყველა ამ საიტის ამუშავებას და შესაბამისად ბილეთების ყიდვას, მთელი საქართველო კი არა, მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ საიტი იყო საერთოდ გათიშული და არ იყო შესაძლებელი საერთოდ ცდაც კი ბილეთების ყიდვის. დილის 9 საათზე უნდა დაწყებულიყო გუშინ ბილეთების გაყიდვა, შემდეგ გამოცხადდა, რომ შუა დღისთვის გაიხსნებოდა ვებგვერდი, შემდეგ უკვე საღამოსთვის გადაეწია, მაგრამ აქამდე არ დაწყებულა ბილეთების რეალიზაცია.
დღესაც იგივე პრობლემაა.
ჯერჯერობით ბოლო ინფორმაციით, ეხლა ამ წუთში საიტი მუშაობს, მაგრამ წერია, რომ არ მიმდინარეობს ბილეთების რეალიზაცია და დაიწყება პირველი საათიდან, ანუ დღეს პირველი საათიდან. იმედია ეხა მაინც შესრულდება ეს დაპირება და ხალხს მიეცემა საშუალება, რომ იყიდოს ბილეთები. საიტის ადმინისტრაციამ რამდენიმეჯერ გააკეთა გუშინ განცხადება, მათ თქვეს, რომ ბილეთების მსურველთა ასეთ დიდ რაოდენობას არ ელოდნენ და საიტმა ვერ გაუძლო დატვირთვას. პრინციპში არ ვიცი ახლა
დღეს ნაკლები
ხალხი შევა თუ ამ ერთ დღეში გააძლიერეს, მაგრამ ფაქტია, რომ
ბილეთები
უნდა დაიწყოს. მოკლედ ბილეთებს რაც შეეხება ასია, რაც შეეხება მთავარ სპორტულ თემას, წმინდა სპორტულს, ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენების ანგარიშზე უკვე 10 მედალია, მაგრამ აქედან უმაღლესი სინჯის ერთიც არაა. გუშინ საქმეში საქართველოს სამბის და ნაკრები ჩაერთო და საერთო მონაგარს 3 ვერცხლს და 4 ბრინჯაოს, კიდევ 3 ბრინჯაო დაამატა. პოდიუმზე ვახტანგ ჩირიდრაშვილი, კახა მამულაშვილი და დავით კარბელაშვილი ავიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით თამაშების პროგრამაში სამბოდან, რომელიც არაოლიმპიური სახეობაა, მამაკაცთა და ქალთა შორის მხოლოდ 4-4 წონითი კატეგორია შეიტანეს და მედლების 8-ვე კომპლექტის გათამაშებას ერთადერთი დღე დაუთმეს. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრები ხალიჩაზე სრული შემადგენლობით გავიდა ეროვნული გუნდის მთავარ წვრთნელ ჯონდო მუზაშვილის მიერ ევროგანაცხადში შეყვანილი 4-ეულიდან, ყველაზე მეტად უმაღლეს ტიტულს ველოდით უმსუბუქეს წონაში. ვახტანგ ჩიდრაშვილს ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო არენაზე ერთი შეხვედრაც არ ჰქონდა წაგებული. ბაქოში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და კლავაც ცხადია თავრესი ფავორიტი იყო, მაგრამ ნახევარფინალში დამარცხდა აზერბაიჯანელ ისლამ გასუმოვთან გაფრთხილებით და საბოლოოდ ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა, როგორც უკვე მოგახსენეთ. კახა მამულაშვილმაც აზერბაიჯანელ მეტოქესთან წაგებით დაკარგა ოქროს მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი. დავით კარბელაშვილს კი ძირითად ბადეში მომავალმა ჩემპიონმა რუსეთის ნაკრების წევრმა ასიმ ჩერნოსკულოვმა აჯობა. საქართველოს ვაჟთა ნაკრებიდან საპრიზო სამეულს მიღმა მხოლოდ ნოდარ მეტრეველი დარჩა. გუშინვე ხალიჩაზე ქართველი სამბისტი ქალებიც გავიდნენ, მაგრამ წარუმატებლად. 60-68 კილოგრამ წონით კატეგორიებში საპრიზო სამეულებში სამეულები შორენა შარაძისა და თიას სუხიტაშვილის გარეშე შეივსო. ბაქო 2015-ზე მშვილდოსნობისთვის გამოყოფილი დღეები დასრულდა გუშინ მამაკაცებს შორის ინდივიდუალური შეჯიბრებით. მედლებისთვის საქართველოს ნაკრების წევრი, მედლისთვის საქართველოს ნაკრების წევრი ლაშა ფხაკაძეც იბრძოდა და საკმაოდ კარგადაც დაიწყო. 2 ეტაპი გაიარა, მაგრამ მერვედ ფინალში 5-სეტიან დაპირისპირებაში ერთადერთი ქულით წააგო ბელარუს ანტონ პრილეპოვთან და ტურნირს გამოეთიშა. შეგახსენებთ, ლაშა ფხაკაძემ ევროპის თამაშებზე 1 ვერცხლის მედლის მოპოვება მაინც შეძლო შერეულ წყვილებში ხათუნა ნარიმანიძესთან ერთად. გუშინვე ტყვის როლაში პნევმატური პისტოლეტით 10 მეტრიან დისტანციაზე შერეულ წყვილთა შეჯიბრებაში დედაშვილმა ნინო სალუქვაძემ და ცოტნე მაჭავარიანმა შესარჩევ ეტაპზე 470 ქულით მე-14 ადგილი მოიპოვეს, რაც სამწუხაროდ ნახევარფინალში გასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. საქართველოს მძლეოსანთა ნაკრებმა კი გუნდურ შეჯიბრებაში 14 ქვეყანას შორის 8 ადგილი დაიკავა. მართალია, ბაქო 2015-ზე მძლეოსნობაში ინდივიდუალური მედლები არ თამაშდება, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ სიგრძეს ხტომელმა ბაჩანა ხოვრავამ პირველი ადგილი დაიკავა 7 სამოცდა ოთხი მი ასედი მეტრით და შესაბამისად ევროპის თამაშების ისტორიაში შევიდა როგორც პირველი რეკორდის ავტორი და ბოლოს დღევანდელი დღის ანონსი ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო სახეობა ამჯერად არის ცურვა სადაც 50 მეტრზე ბატერფლაიში გათამაშდება მედლები და ევროკონკურენციაში აკაკი ვაშაკიძე ჩაერთვება
წარმატებები ვუსურვოთ მას შეგახსენებთ თუთარ მაღლაკერიძე საუბრობდა სპორტული სიახლეებით ის ერთ საათში ყოველთ დაგვიბრუნდება ეთერში 8:39 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან სოფელ გრემის მოსახლეობის ნაწილი თავს უწოდებს 21 საუკუნის სასმელი წყლის მაძიებელსო. 10 წელია იქ სასმელ წყალს ნატრობენ, ხელისუფლება ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება დაწყებულია, თუმცა როდის ექნება დასახლება წყალი, ამის შესახებ კონკრეტულად ამის თაობაზე კონკრეტული პასუხები არ არსებობს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ხვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის მოსახლეობის ნაწილი რამდენიმე ათეული წელია სასმელი წყლის მოლოდინშია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს თვითმართველობას დახმარების მოთხოვნით, თუმცა შედეგი დღემდე ვერ მიიღეს.
ქვევითუბანი ვარ, დასალევი წყალი გვენატრულება არამც თუ მოსარწყავი. ვაიმე წლებია ეს პრობლემა, ეს შარშან და შარშან წინ არ არის მომხდარი. ეს არის წლები.
ვართ აი ესე ნადგამ წყალსავსო და ერთი თვის წყალსასმელს ბავშვებს. ძალიან ხოთ დაგვეხმაროთ და გვიპასუხოთ რა გვეშველება.
თან ერთად თარუბას ვთხოვთ, ერთადერთი პრობლემა, ძირითადი რომელიც არის როგორც ჯანგვალი გჭირდება, ეს არის სასმელი წყალი.
თავარე, სოფელში ყოი წყალი, ბავშვი ყავ და რამე იმას გაბარება უნდა, იმას ის უნდა საერთოდ. არაფერი რა.
სოფელ გრემის ის მოსახლეობა კი, რომელთა ონკანებზე სასმელი წყალი დროგამოშვებით მოდის, ამბობს, რომ წყალი სასმელად უვარგისია. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ წყლის ხარისხი განსაკუთრებით მაშინ უარესდება, როდესაც გადაუღებლად წვიმს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ონკანიდან აღებულ წყალს უცნაური ფერი, სუნი, გემო და გაურკვეველი ცოცხალი ორგანიზმები მოსდევს.
იმ დღეს ერთი ბიძო წვიმა მოვიდა და ორი კვირა წყალი არ აქონდა. წყალი მოდის კიდე ჭიებით სავსე. ფილტრავთ რა, რასა ფილტრავენ? ჭიები მოსდევს, ბალხს ვერ ვასმევ ნორმალურად მეშინია.
კვირაში ვითომ ერთი გვაქვს დღეს ვილოდები, თუ მოვიდა მოვითვა და იმ 4 შაბათამდე ალბათ არაფერი არ გვექნება.
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ გრემში ზურაბ ლუარსაბიშვილი ამბობს, რომ პრობლემას კარგად იცნობს და თვით მართველობას მისი გადაჭრის გზებზე მუშაობა დაწყებული აქვს. ლუარსაბიშვილის თქმითვე სასმელი წყალი სოფელს უახლოეს მომავალში მიეწოდება, თუმცა რა პერიოდს მოიცავს ეს უახლოესი მომავალი არა კონკრეტებს.
რამდენიმე მიმართულებაა და რამდენიმე პროექტი გვაქვს უკვე მზაა. წყლის პრობლემა მოიხსნება რეალურად. და წყლის პრობლემა 24 საათიანი წყალი იქნება 90% ვიზა.
ხარისხიანი და უვნებელი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდება სოფელ გრემის მოსახლეობის გარდა კახეთის რეგიონის რამდენიმე ათეული სოფლის მოთხოვნაცაა. მოსახლეობას უწყლოობის პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში აწუხებს. მისი მოგვარების პირობას კი თითქმის ყველა ხელისუფლებისგან იღებენ. დღეს სოფელ გრემში ხუმრობენ, რომ ისინი 21 საუკუნეში სასმელი წყლის მაძიებლები არიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Tell you what you do when you see it.
8 და 45 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსნებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. ერაყში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის დროს მოკლეს ლიბიაში 2012 წელს მოწყობილი თავდასხმის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრი. პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო გარდაიცვალა 250 ადამიანი. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა BBC Newsnight-ს მიცა ინტერვიუ და განაცხადა, რომ ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას მაიდანზე თავის დროზე მომხდარი სისხლისღვრის გამო, თუმცა მას არ გაუცია ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს განუცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ სროლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ფრიდომ ჰაუსის ახალი ყოველწლიური ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო წლებში ყველაზე დიდი უკუსვლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. თბილისის ზოოპარკში 22 ივნისს საგამოძიებო ღონისძიებები ჩატარდა. მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა პარლამენტში დღეს გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე გაგრძელდება.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. რეგიონიდან ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურმა საქალაქო ავტოტრანსპორტის მომსახურებაზე ხელახალი კონკურსი გამოაცხადა. საკონკურსო პირობებით გაბრაზებულმა მძღოლებმა პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეწყვიტეს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი უფრო ბრწყლად გვეტყვის ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის პარალიზებით გამოწვეულ შედეგებსა და მძღოლების პროტესტის თაობაზე.
ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები გაიფიცნენ. გუშინდილი 9 საათიდან არც ერთი მიკროავტობუსი არ მუშაობდა, რამაც მგზავრების გადაადგილებას პრობლემები შეუქმნა.
მე დღეს ჩამოვიდი, ჩამოყვი 4:00-ს იყო ასე 10 საათი, დავდექ იქ და მარშრუტები არ იყო. რატო ხარ მუშაობდა? ვარ გაფიცულიო, ვინ გაფიცეს, გაგფიცე მერიამო. არ გვანებოს მუშაობას, ახალი ტრანსპორტები შემოყავთო. მე გახდე ნიძულებული თოთობოშიანი ხალხი და წამოვიდნენ ორი მცირე ბავში წამოიყვანენ ფეხით. მოხუცები ფეხით წამოიყვანენ. რა გაფიცული, აგე გაფიცულია, იქიდან გაფიცული ავტობუსები. 30 ნომრემაც ჩვენც უნდა გევიფიცოთ. რატო? რაშია? საქმე გაგვაგებიეთ.
ძღოლების გაფიცვის მიზეზი სატრანსპორტო ხაზზე ახალი ნებართვებისთვის გამოცხადებული კონკურსი იყო. ქუთაისში სატრანსპორტო ხაზებზე განმეორებითი კონკურსი დილიდან დაიწყო. განმეორებითი კონკურსი მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ნებართვების მაძიებლებმა პირველ ჯერზე საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა ვერ შეძლეს. კონკურსანტების მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას 10-კაციანი კომისია ქალაქის მერის თავმჯდომარეობით ამოწმებს. საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები ამბობენ, რომ ტენდერში მონაწილეობას ახლად ჩამოყვანილი მანქანებით იღებენ, რაც არასამართლიანია. მოვითხოვთ ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება კონკურსის დღეს მოხდეს. ჩვენ გვინდათ ტენდერზე ჩვენი მანქანები გავეყვანოთ. ტენდერში მონაწილეობას კი ისეთი მანქანები იღებენ, რომლებიც ქუთაისში პირველად გამოჩნდა, ამბობენ საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები.
დილიდან 6 საათიდან მუშაობ და როგორც 12 საათამდე. რატო არ ინტერესები? დააფასოთ ეს ხალხი, მათი შრომა. როგორ მოხარ სამსახურიდან რომ ჩაჯდები მარშრუტკაში? მიგიყვა საშიხო არის კარგი, მაგრამ მანამდე რა ხდება? იქ არ უნდა გაიგო?
ბოლოდინი გავს აუცილებლად ჩვენი გამარჯვებული დამთავრდეს. ეს ტენდერი. ასე იყო ეს სულა, ჩვენ ყველანაირ პირობა. თუ კი რამე არსებობს სამხელაქში, ხო, ყველაფერი შესრულებული გვაქვს 20 წელიწადი უკვე.
და ხის არაფერი არა ახალს არანაირად არ გეკითხება პარკის განახლებას ვინ გეკითხება პარკის განახლებას საერთოდ ვისაც ეყოლება ახალი მანქანა მაგრამ ახალი მანქანა რა ახალი მანქანა ხო ვისაც საერთოდ არ გეკითხებია და ვიღაცა დღეს განახლებია თუ არა იმის გათვლა არა აქვს უბრალოდ რომ ახალ მანქანებს შევითხოვენ კონკურსი გამოაცხადენ კი ბატონო ღია მაგრამ ხო შეიძლება ვიც მუშაობს იმ ხალხის ის პატარა პრივილეგია იყოს მოდიან ხალხი იმალა დაწერილი ბურთლებს რა რაღაც როსტომა თქვენ ეგერ არც მანქანები არც ეგენ ჩვენ გაგვიშვებენ სახლში მე რა აიქნება რა მოიყვანებენ მანქანას და იმას ვერთულიან რომ 2012-ის 13 წელს მანქანას ჯერ ფასი მეტი უნდა მე 4 წლის მერე ის ფასი ნახევრდება და ფაქტიურად სახლში რაღაც ვერ წავიღებთ ამ მაგაკტირობებს ზომ მივყვეთ რა ზუსტად ასაც მაგენი ითხოვენ და ასაც მაგენი აკეთებენ ფაქტიურად გამოძო მარტო სახერად გვექნება ხაზზე მუშაობის უფლება და ვერაფერს ვერ ვიზამთ რა ვერც ბანკში გავისურვებთ ყველას ბანკი აქვს ვერც სახლში ვერაფერს წავიღებთ და ფაქტიურად გამოდიოდ ვირები
ქუთაისის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსის ირაკლი ცხედიანის განცხადებით და საქმებული მძღოლები კონკრეტულ გარემოში კონკურენციის გაწევას ვერ ახერხებენ. პირველ ეტაპზე ნებართვის მაძიებლებმა ექსპერტების მიერ დამოწმებული ცნობები უნდა წარადგინონ. ვარგისია თუ არა სატრანსპორტო საშუალება მგზავრების ტრანსპორტირებისთვის. მეორე ეტაპი კი უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალების შემოწმებას გულისხმობს, განმარტა ირაკლი ცხედიანმა.
მძღოლები თქვენ რომ უშუალოდ ჩაგვეწერა ხალხ ქუთაისის სამგზავრო რეგულარული გადაყვანის მსავრის გამოცდილება უნდა ქონოდა. და კანონი ამის საშუალებას არ იძლევა. გამოდიოდა და კანონის ოფაში დარღვევა, რასაც ვერავინ დააკეთა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩავწერეთ ხოლმე სამუშაო გამოცდილება.
ტრანსპორტის სამსახურმა 18 საქალაქო სატრანსპორტო ხაზზე კონკურსი მიმდინარე წლის 29 მაისს გამოაცხადა, რომელიც 15 ლოტად გამოცხადდა, გამარჯვებული მხოლოდ 5 ლოტში გამოვლინდა. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლთა გაფიცულმა ნაწილმა პროტესტი შეწყვიტა. ეს გადაწყვეტილება მძღოლებმა ქალაქის ხელისუფლებასთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. მათი განცხადებით ადგილობრივმა მთავრობამ მათ განუმარტა კონკურსის პირობები და დარწმუნდნენ, რომ ყველა პროცესი გამჭვირვალედ ჩაივლის. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:00 და 51 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ პროგრამას. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში ამ თემას ეძღვნება წითელი ზონის მორგი გადაცემა. გოგი გვახარიას სტუმარი გახლავთ ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე, მოვისმინოთ.
ფროიდი ქართულ ოჯახში როგორია? რამდენად ტიპიურია?
ხო, არა, ძალიან ტიპიური მგონი, იმიტომ რომ თავისთავად ფროიდის შექმნილი მოდელი ეს არის ოჯახური სცენარი, ოჯახური დრამაც კი ეწოდება, რა, დედა, მამა, შვილი და მათ შორის დაძაბულობის ველი, რომელიც მათ შორის წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმებით, არა. ქართული ოჯახი, ჩემი აზრით, არის ფაბრიკა ადამიანის ფაბრიკაცია, საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური განადგურებისა. ეს არის ჩემი აზრით და მინდა რომ ამას კიდე უფრო მეტი ვთქვა, ეს არის დასაბამი ჩვენი არათავისუფლებისაც, ფაბრიკა მონური ფსიქოლოგიისა და ფაბრიკა კასტრატული სახეების შექმნისა. ერთ-ერთი გარღვევა ქართულ პოპულარულ კულტურაში მოხდა გასულ წელს, სწორედ ერეკლე დაისაძის ამ ცნობილი ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოთ, ის რაც მამას უნდა და ეს მამა თავისთავად რომელიც თან არ არსებობს და იქმნება როგორც ავტორიტეტი და ისეთი უნდა იყოს როგორც შენი წინაპარია, როგორც мама და ეს мама უკვე თელ წინაპრობას გამოგონილ წინაპრებსაც გულისხმობს და შენ უფლება არა გაქვს დაიბადო როგორც ინდივიდი. უნდა იყოს რაღაცა სტატისტიკური მასალა, ბიომასა, რომელსაც ყოველგვარი ნება, იმიტომ ვიღენებ კასტრაციის მეტაფორას. ყოველგვარი პიროვნული ნება, ყოველგვარი პიროვნული ლობა აქვს წარმეული.
მათ შორის შემოქმედებით.
შემოქმედებითიც კი,
როცა ლაპარაკობთ მეცნიერება და ხელოვნება, რატო არ არის თქვენი თო თქვენ შეიძლება ეს ყველაფერი ოჯახითაც იწყება.
იგივე ქართული მეცნიერებების სახეებს რო გავიხსენოთ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა, ეხლა მანამდე არ ქონია და არც მეერე გვაქვს საუბედუროდ, მაგრამ ეს აი რომ დავაკვირდეთ თქვა, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვა იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
მე მახსოვს რომ როდესაც ზურაბ კიკნაძე რაღაც ეჭვი შეიტყა თავის დროზე გახსოვს ალბათ ჩუბინაშვილის კონცეფციაში რა ატყდა ამ სამეცნიერო
ეს დემდე არ დამშვიდებულა
იმიტომ რომ ესეც კი მიუღებელი იყო
ეჭვი შეიძლება ეჭვი შეიტანო ამ პატრიარქის
ამიტომ არ განვითარდება მეცნიერება როცა არ არის ეჭვი
კი ხო კი არ არის ერესი რაც არ არის წვალებლობა აი ეგ არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ალბათ ქართული კულტურის და
გიორგი თუ მე აქცია ყურად გადაღება, როდესაც ლაპარაკობდით თქვა თითქოს კონტრასტზე იუნგი ფროიდი, რომ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო თუ მეშლება, არ ვიცი, ფსიქოლოგებს ბოდიშლოუხტი იუნგი ვიდრე ფროიდი. ბევრი მიფიქრია, რატომ შეიძლება და ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ იუნგი უფრო ადვილია, უფრო მსუბუქია, უფრო ნაზია, არ ვიცი რა.
ნაზია, მაშინ შეიძლება ფროიდს ის აზრი გამოიყენოთ იუნგის შესახებ, მე უწოდოდო რომ ეს არის კალორი.
ხო, არა, თქვი ეს რომ გოგონები არ გავაბრაზო.
კიდევ ფროიდში არის ეს მისოგინურობის ელემენტი, თუმცა უნდა ითქვას რომ არა ფროიდი და რომ არა ფსიქოანალიზი, ეს იყო მაქსიმალურ ესეთ პირდაპირ აი ხელი კრა ქალთა მოძრაობას აამუშავა და ის სრული ინსპირაცია მოახდინეს, ძალიან ბევრს ავიწყდება. ისევე როგორც თქვა რაღაცა მე მომისმენია ფროიდის სადმი ბრალდებები, რომ აქ შეიცავს ჰომოფობურ ელემენტებს ფსიქოანალიზის, ეს სრული ვერ გაგება ფროიდის, იმიტომ რომ თავისი მოღვაწეობითაც ფროიდი არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ღიად ყოველგვარი ბოდიშების და თავაზიანობის გარეშე არათუ თეორიულად ასაბუთებს და ამბობს, რომ ეს არც ავანტყოფობა, არც ცოდვა, არც დანაშაულია, არამედ უკვე როგორც პიროვნება გამოდის მოთხოვნით, რომ ყველანაირი შემზღუდველი მუხლები კანონმდებლობაში გაუქმდეს, რომელიც ჰომოსექსუალობას ზღუდავს ან რიყავს ან რაღაცა ესეთი, ის არის გერმანულში აბზონდერუნგი ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ცალკე სახეობად განიხილო და აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოსვლა იწყება სწორედ ფროიდისგან, ფროიდმა და აინშტაინმა მოსხოვს 1930 წელს ერთობლივად გააკეთეს მიმართვა კაი ევროპელი კანონმდებლობის დებლების მიმართ, რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ასეთი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავდა ამას. იუნგს რომ დაუბრუნდეთ, იუნგი არ არის დინამიური მოძღვრება განსხვავებით ფროიდისგან. იუნგი არის ზედმეტად ინტელექტუალურიც კი, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ მე მგონი აქ ორიგინალური არა ვარ. იუნგიანურ მოძღვრებაში არ არსებობს ერესი, მაშინ როდესაც მთელი ფროიდიანული ფსიქოანალიზი არის ერესზე აგებული. ყველა მისი მოსწავლე იყო გადამდგარი მისგან და გარკვეულწილად ამას თვითონ ინსპირირებდა ფროიდი. ეს აი გაჩნდა ახალი ერეტიკული მოძღვრება, ეს ქმნის დინამიკას. მეორე მხრივ, იუნგი თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ჩართვით რელიგიაში შემოიტანა მან ძალიან ბევრი ოკულტიზმიდანაც, აიღო მისტიკიდანაც, ლიტერატურისგან.
ეს მოეწონდა ჩვენთან.
კი, ამას გარკვეული
ეგზოტიზაციის
ოპიატური ნარკოტიკული ქმედება აქვს. ანუ ყურადღება გადადის ტყობაზე, არა იმით, რაზე არის საუბარი, არამედ ინტელექტუალური ტყობა იწყება. და არა არსობრივ ვი არა ექსისტენციალ ფროიდი ექსისტენციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობს. ეს ჩვენი არსებობიდან, ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე არის და ეს ყოფიერებას ეხება. და შესაბამისად ჩემი აზრით ფროიდი ბევრად უფრო რთული მოაზროვნეა ვიდრე იუნგი. იუნგი დაიფანტა, დაიკარგა თავის ინტელექტუალურ.
მიუხედავად ეს ხშირად გვესმის ხოლმე რაღა დროს მარქსიაცი არ იყოს, რაღა დროს ფროიდია. ხშირად ამობენ მას. რას უპასუხებდი შენ ამ ადამიანს? შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოძღვრება შენ თქვი სუ დინამიკაშია, რომელიც არ მოკვდება არასდროს.
იცი, მე ძალიან მეცინება ხოლმე მაგ გამონათქვამზე, რაღა დროს ფროიდი აქ საქართველოში ვამბობენ, თითქოს ოდესმე ვინმე ეცა და მაინც აკითხა მისი და რამე სერიოზული გაზოგადებან გააზრება.
ფროიდი
ან მარქსი? მე მარქსზე კიდე რაღაცა ვიღაცის ხათრით, მაგრამ რეალურად ფროიდი მარქსთან, ჰეგელთან, პლატონთან, არისტოტელესთან და ამ ტიპის მოაზროვნე, ეს ამ კატეგორიის მოაზროვნეთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც არის მიღმა დროისა, მიღმა ისტორიის. ესენი ვერასდროს ვერ გახდებიან ისტორიული ფიგურები, იმიტომ რომ რაც მათ შექმნეს, ეს ეხება ისეთ ტიპის საზროვნო პერსპექტივებს, რომელიც არ ძველდება არასდროს.
თქვენ უსმენთ გადაცემას წითელი ზონა, გოგი გვახარიას სტუმარი გახდათ ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
ბოლოშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ყოველ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.